Να επικοινωνήσουμε τώρα με την κοινωνική λειτουργό, η οποία αποτελεί έτσι μέρος της επιστημονικής ομάδας των καταρτισμένων ανθρώπων των δομών υγείας Άνιμος, για να μας πει για τον ρόλο της κοινωνικής λειτουργού στην αποκατάσταση, στην αποθεραπεία, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ποτουγλίδου, και καλό μήνα.
Γεια σας, καλό μήνα.
Εσείς βέβαια έχετε διπλό ρόλο στις δομές υγείας Άνιμους, γιατί πέρα από το ρόλο σας που είναι πολύ σημαντικός ως κοινωνική λειτουργός, δίνετε την ευκαιρία να αναπτύξουν και μια άλλη δεξιότητα οι ωφελούμενοι στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Άνιμους, γιατί τους μαθαίνετε ισπανικά.
Ακριβώς. Κάνουμε και ισπανικά με τους ωφελούμενους. Οπότε ναι, ο ρόλος μου είναι λίγο διτός, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι.
Όμως είναι η αλήθεια ότι πολλά πράγματα για τον κοινωνικό λειτουργό και για το ρόλο του και την προσφορά του και στα θέματα που απασχολούν έτσι το κομμάτι της υγείας δεν το γνωρίζουμε, κυρία Ποτουγλίδου, γιατί έχουμε μείνει στην εικόνα ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται σε συγκεκριμένες δομές και ξέρουμε το ένα κομμάτι. Ωστόσο, θέλουμε να πούμε ότι συντελούν πάρα πολύ οι κοινωνικοί λειτουργοί και ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται στις δομές υγείας, προκειμένου να ενσωματώσουν και να νιώσουν έτσι καλύτερα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι ευάλωτοι άνθρωποι, πόσο δε μάλλον οι άνθρωποι που μπορεί να αντιμετωπίζουν έτσι και κινητικές δυσκολίες.
Ακριβώς, ο ρόλος μας είναι γενικά πολυδιάστατος. Πέρα από το γραφειοκρατικό κομμάτι που μπορεί οι περισσότεροι να γνωρίζουν, είτε το κομμάτι των υιοθεσιών που είναι λίγο το πιο συνηθισμένο που θεωρούν ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί απασχολούνται. Γενικότερα στις δομές αποκατάστασης είναι πολύ κέριος ο ρόλος μας. Καθώς πέρα από το κομμάτι το γραφειοκρατικό που ασχολούμαστε, την επιδοματική πολιτική κτλ., ασχολούμαστε πάρα πολύ και με το κομμάτι της συμπερίληψης, των δράσεων, όπως είπατε πριν και για τα ισπανικά. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη συμπερίληψη, να νιώσουν οι ωφελούμενοι ότι δεν υπάρχει διάκριση που μπορεί να το αισθάνονται και από την κοινωνία γενικότερα. Υπάρχει δυστυχώς σήμερα αυτή η διάκριση από κάποιους ανθρώπους, ευτυχώς όχι από όλους. Οπότε ο ρόλος μας είναι πολυδιάστατος και πολύπλευρος.
Ξέρετε, είναι μια εργασία, λειτουργήμα που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχει και ξεχωριστή ημέρα, την οποία γιορτάζουμε παγκόσμια, την ημέρα της κοινωνικής εργασίας, και είναι αφιερωμένη σε εσάς τους κοινωνικούς λειτουργούς. Και το λέω γιατί πραγματικά πολλά παιδιά θα φτάσουν έτσι σε λίγες μέρες να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό τους, και ίσως χρειάζεται μέσα από αυτή τη συνέντευξη να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά που οδηγούν έναν μαθητή να ακολουθήσει το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, προκειμένου να απασχοληθεί και επαγγελματικά στο μέλλον.
Το πιο βασικό, πέρα από τις γνώσεις που έχουμε στο Λύκειο για να προχωρήσουμε στο κομμάτι μηχανογραφικού που είπατε, το πιο σημαντικό κριτήριο για να επιλέξεις το επάγγελμα αυτό θεωρώ είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο.
Ναι.
Αν αγαπάς να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, είτε έχει κάποια αναπηρία, είτε έχει κάποια δυσχέρεια στη ζωή του, γιατί είπαμε είναι πολύ διάστατος ο ρόλος και είναι στην αναπηρία, είναι στον Δήμο, είναι σε διάφορους τομείς. Το πιο σημαντικό, με βάση τα δικά μου κριτήρια τουλάχιστον, είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο και η αγάπη να βοηθάς τους άλλους.
Τώρα βέβαια στο γνωστικό αντικείμενο, έτσι να αναφέρω και εγώ, ξαναλέω για να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά, ότι το επάγγελμα του κοινωνικού ή της κοινωνικής λειτουργού είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Υπάρχουν σχολές και τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να μάθουν τη διαδικασία της κοινωνικής εργασίας, και στη χώρα μας η κοινωνική εργασία είναι αντικείμενο σπουδών, μάλιστα ολοκληρώνεται μετά από 4 χρόνια φοίτησης, και μετά, αφού ο μαθητής που θα είναι πλέον φοιτητής παρακολουθεί έτσι τη σειρά των μαθημάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών, οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να εργαστούν σε πάρα πολλές δομές, και από τομείς κοινωνικής φροντίδας και σε τομείς υγείας, δομές υγείας, όπως οι δομές υγείας Άνιμους, σε πάρα πολλές υπηρεσίες, σε πάρα πολλές μονάδες απεξάρτησης, συμβουλευτικά κέντρα, σε υπηρεσίες για μετανάστες. Και καταλαβαίνουμε αυτό που είπατε ήδη, ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, θα πρέπει να έχει αναπτύξει και πάρα πολλές άλλες δεξιότητες βασισμένες στην αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το πιο σημαντικό κριτήριο, πέρα από τη βαθμολογία που σίγουρα είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να έχουμε μια βάση γνώσεων για να επιλέξουμε κάποια επαγγέλματα. Θεωρώ το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο και να θέλεις να βοηθήσεις τους άλλους.
Τώρα, τα καθήκοντά σας ουσιαστικά, ποια είναι σε μια καθημερινή βάση?
Λοιπόν, κοιτάξτε, στο πλαίσιο GDIF, Κέντρο Διμέρευση Ατόμων Αναπήρεια, πάλι θα σας πω ότι είναι πολυδιάστατος ο ρόλος μας. Δηλαδή, πέρα από το γραφειοκρατικό κομμάτι, την επιδοματική πολιτική που μπορεί να ασχολούμαστε κατά καιρούς, που μπορεί να βγαίνουν κάποιες προκηρύξεις για διάφορα θέματα, ασχολούμαστε και με αυτό το κομμάτι. Ασχολούμαστε με το κομμάτι της συμπερίληψης που σας είπα, κάνουμε δράσεις εξωτερικές, εκπαιδευτικές. Θα κάναμε όλη την καθημερινότητά μας, δηλαδή ο στόχος μας είναι η κοινωνική ένταξη χωρίς καμία διάκριση. Όπως ένας περιπατητικός θα πήγαινε να πιει έναν καφέ, έτσι και ένας άνθρωπος με αμαξίδιο θα πάει να πιει ένα καφέ.
Ναι.
Μπορεί με διαφορετικό τρόπο ο καθένας,
ναι.
Αλλά θα πάει για καφέ. Αυτό δηλαδή είναι το κύριο έτσι, όραμα που θέλουμε να περάσουμε. Και όπως είπατε πριν και για τα ισπανικά, για παράδειγμα, εγώ πως ήθελα να εντάξει, λίγο και τη γνωστική λειτουργία στο παιχνίδι, να το
ναι.
πω και έτσι, αν μου επιτρέπετε.
Πώς το έχουν αγκαλιάσει αυτό ως δυνατότητα, το μάθημα των Λάξει. Ισπανικών?
Στην αρχή, δεν σας κρύβω ότι περισσότερο ήταν επιφυλακτικοί. Έλεγαν ότι εντάξει, τώρα πώς θα μάθουμε Ισπανικά κτλ. Όμως μετά τους άρεσε και κάνουμε και συζητήσεις, μπορώ να σας πω, και νιώθουν αυτή την αυτοπεποίθηση που αισθανόμαστε όταν ξέρουμε κάτι καινούριο και μαθαίνουμε με τα δυσκολίες, έτσι, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει από κάποιες δυσκολίες, είτε κάποιο εγκεφαλικό, είτε έτσι μια δυσχέρεια με την υγεία του, σίγουρα έτσι οι δυνάμεις μας μπορεί να πέσουν, η αυτοπεποίθησή μας λίγο να πέσει. Οπότε όταν κατακτάμε πάλι κάτι που θεωρούσαμε ότι μπορεί να μην μπορούμε να το κάνουμε, ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή μας.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία των κοινωνικών λειτουργών και στις δομές υγείας με όλα αυτά που μας περιγράφετε, αλλά και πόσο σημαντική είναι η διαβίου μάθηση και για σας, προκειμένου να βελτιώνετε τις γνώσεις σας και την κατάρτισή σας, για να παρέχετε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το έργο που παρέχετε στους ανθρώπους που το χρειάζονται. Επισταμένα, θα έλεγα εγώ. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά που δημιουργούν έτσι την άριστη επαγγελματική συμπεριφορά στους ωφελούμενους, στο να αναπτύσσετε κι εσείς και να βελτιώνετε τις δικές σας δεξιότητες, αλλά να δείχνετε και το δρόμο προκειμένου και οι ωφελούμενοι να διαπιστώσουν ότι τίποτα δεν σταματά αν κάτι αλλάξει στη ζωή μας. Απλά χρειάζεται να ανασχηματιστεί ή να αναδιαμορφωθεί. Και πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, ώστε να μπορούμε να δούμε έτσι τα φωτεινά σημεία στη ζωή μας.
Ακριβώς, ακριβώς, όπως τα είπατε. Η διαβίου μάθηση θεωρώ είναι πολύ σημαντική.
Και
για
είστε
όλα τα επαγγέλματα, αλλά ιδίως για τα επαγγέλματα που είναι με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Και βέβαια είστε ένας νέος άνθρωπος η ίδια, οπότε θα ήθελα να μου πείτε και πώς το βιώνετε όλο αυτό, την τριβή σας, την καθημερινότητά σας με ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, με δυσκολίες στη μετακίνησή τους, δυσκολίες στο να βρουν ξανά τον έλεγχο και την ισορροπία του σώματός τους, ή ίσως τραυματισμένους ψυχολογικά και προσπαθούν να επουλώσουν αυτά τα τραύματα. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο ρόλος?
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα πάλι με το κριτήριο που σας είχα πει πριν. Μου άρεσε πάρα πολύ να βοηθάω τους ανθρώπους. Και εδώ πέρα δεν σας κρύβω ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι το οποίο ναι, να είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο όμορφο που νιώθω ότι δεν δίνω μόνο εγώ τις επαγγελματικές μου γνώσεις σαν κοινωνική λειτουργός. Παίρνω τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ δύναμη κι εγώ σαν σωτηρία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα μου δείχνουν πώς είναι να πέφτεις, αλλά να σηκώνεσαι, να προσπαθείς, να ξαναπέφτεις, να ξανασηκώνεσαι, που είναι κάτι που καμιά φορά το θεωρούμε και δεδομένο.
Ναι.
Αυτό
ναι.
πράγμα στην καθημερινότητά μας. Οπότε αυτό που έχω μάθει στα 24 μου από αυτό το κέντρο που είμαι είναι αυτό. Δηλαδή κάτι που δεν μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο μαθαίνουμε το θεωρητικό πλαίσιο, το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε όλα τα εργαλεία. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα έμαθα το ότι έχεις τη δύναμη να πέσεις, να ξανασηκωθείς και να προσπαθήσεις συνεχώς. Και αυτό είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα το εισπράξω τόσο πολύ.
Πάρα πολύ ωραία όλα όσα επισημάνατε και πραγματικά νομίζω ότι δώσαμε έτσι λίγο από αυτό που σημαίνει να είσαι κοινωνικός λειτουργός και να προσφέρεις και σε όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κέντρο Διμέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Άνιμο, στο κέντρο της Λάρισας, αλλά και στους υποψήφιους συναδέλφους σας, προκειμένου όταν φτάσει η στιγμή να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, αν νιώθουν ότι έχουν αυτή την ανάγκη να προσφέρουν, τότε να επιλέξουν το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.